Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Rövşən Qəmbərov və Yuxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İlham Əliyev deyir, Azərbaycanda baş verən yaxşıya da pisə də mən cavabdayam. Beynəlxalq aləm Azərbaycana təsir eləyə bilir, bilmir.
Bu neft oyunu birinci oyunu üstələdir.
Yeni beynəlxalq hesabat Azərbaycan ordusundan nə deyir? Amerikada Super Çərşənbə axşamı üç lider müəyyən elədi. McCain, Obama və Clinton.
Bugün bizə izin verin ki, təhsil almaq arzusunda olan uşaqların, iş ehtiyacında olan adamların, bizdən qayğı uman veteranların istəklərinə əməl edək. İqtisadiyyata saxmana salaq və müharibəyə son qoyaq.
İnternet saytı olmayan, olanda da işləməyən nazirliklər. Azərbaycanda elektron hökumət qurulurmu?
Böyük əksəriyyət sayt yaratsalar da, onların saytı olan münasibəti ilkin informasiya mənbəyinə olan münasibət kimi deyil. Sadəcə düzəltmə xatirinə düzəldiblər.
Azərbaycanda müstəqil həmkarlar təşkilatı varmı?
İşə qabul da, qovlamaq da, ona rəhbəri nə deyirsə, həmkarlar da onu eləyir.
Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir. Buyur, Rövşən.
Çox sağ ol, İlxan. Amerikada John McCain'in respublikaçıların prezidentliyə vahid namizəd olmaq şansı artıb. Partiya daxili seçkilərin dünənki 50-ci mərhələsində o rəqiblərinin hamısını üstələyə bilib. McCain Kaliforniya, Illinois və başqa böyük ştatlarda inamlı qələbə qazanıb. Demokrat partiyasındakı seçkidə isə səslər parçalanıb. Hillary Clinton və Barack Obama arasındakı kəskin rəqabət davam edəcək. Clinton böyük ştatlarda qalib gəlib, amma Obamanın qalib gəldiyi ştatların sayı daha çoxdur. Erməni əsirliyində olmuş azərbaycanlılardan indiyəcən 6-sı vətənə qayıtmaqdan imtina eləyib. Ətraflı Ülviyə Əsədzadə.
Münaqişə başlayanan 6 azərbaycanlı əsir Ermənistandan vətənə, Azərbaycana qayıtmayıb, 3-cü ölkəyə keçib. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın əsir, itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun sədri Mavin Eldar Səmədov deyib. Amma erməni əsirlərdən indiyə qədər bir nəfər də 3-cü ölkəyə keçməyib, hamısı Ermənistana, öz vətəninə qayıdıb. Eldar Səmədovun fikrincə buna səbəb odur ki, Ermənistan tərəfi azərbaycanlılarla təbliğat işi aparır.
Yəqin ki, Ermənistan tərəfindən apardığı psixoloji müharibənin bir formasıdır. Biz Azərbaycan olaraq onu əsas götürürük ki, o əsgəri böyüdən valideyn var, ana var, onu üçüncü ölkəyə göndərməklə biz nə əldə edəcəyik. Ancaq erməni tərəfi görürsünüz, onu da əsas götürüb bu cür də mübarizə aparırız.
Əvəz Həsənov, əsir girovların axtarışı üzrə beynəlxalq işçi qrupu nümayəndəsi isə deyir ki, əsgərlər ona görə əsirlikdən qayıtmırlar ki, geri qayıdanda onları vətənə xəyanətdə ittiham eləyib 10-12 il iş verirlər. Rəsmi məlumata görə münaqişə başlayandan 1393 nəfər Azərbaycan vətəndaşı əsirlikdən qayıdıb. Onlardan 24 nəfər hərbçi əsirlikdə törətdiyi əməllərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Ülviyə Əsədzadə. Azərbaycan və Türkmənistan arasında Xəzərin statusu ilə bağlı danışıqlarda hələ ki nəticə yoxdur. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Azərbaycan və Türkmənistan ekspertləri Xəzərin statusu ilə bağlı danışıqlarda nəticəyə gələ bilməyiblər. Bunu Türkmənistan prezidentinin Xəzər məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Xoşgəldi Babayev fevralın 6-sında Bakıda apardığı danışıqlardan sonra bildirdi.
Hansı nəticələr ola bilər? Nəticə gözləmək hələ tezdir.
Türkmənistan nümayəndə heyəti Azərbaycan ekspertləri ilə görüşlərində Xəzərin dibinin bölünməsi üzrə orta xətt koordinatlarının müəyyən edilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, görüşdə müvafiq hüquqi sənədlər də nəzərdən keçirilib. Xarici İşlər naziri Mavini Xələf Xələfov deyir ki, iki ölkənin mövqelərinin uyğunlaşdırılmasına yönələn ümumi yanaşmalar bəlli olub. Hər iki tərəf dənizin milli sektorlarının orta xətt üzrə bölünməsini vacib saysa da, mövqelərdəki fərq orta xəttin koordinatlarının müəyyən olunması prinsiplərindədir. Xüsusilə də Azərbaycanda Kəpəz, Türkmənistanda isə Sərdar adlandırılan neft yatağının taleyi məsələsində mübahisələr hələ də aktual olaraq qalır.
Ələkbər Rafıoğlu. Bundan sonra Azərbaycanda inflyasiya nə qədər olacaqsa, əmək pensiyalarının sığorta hissəsində bir o qədər artıracaqlar. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. O tapşırıb ki, artım bu ilin yanvarından hesablansın. Sərəncamda deyilir ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu həm də fərdi uçot sistemində fərdi hesabların sığorta hissəsində qeydə alınan pensiya kapitalını da indeksləşdirməlidir. İndi Azərbaycanda pensiyanın baza hissəsi 60 manatdır. Bugün Bakıda 17 yaşlı qıza AIDS xəstəliyi yaymaq ittihamından 9 ay həbs cəzası kəsiblər. Proses Nəsimi rayon məhkəməsində keçirilib. İttihama görə o, 200-əcən adamı cinsi yolla AIDS-ə yoluxdurub və xəstəliyini onlardan gizlədib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Amerika istərdi ki, onun NATO-dakı müttəfiqləri Əfqanistanın təhlükəli bölgələrinə daha çox əsker göndərsinlər. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Bundan qabaq Kanadanın baş naziri Stephen Harper demişdi ki, əgər NATO əlavə qüvvələr göndərməsə, onlar öz 2500 nəfəri qoşunlarını ölkənin cənubundan çıxaracaqlar. Taliban Əfqanistanın cənubunda daha fəaldır. Tornado Amerikanın cənubunda azı 45 nəfərin həyatına son qoyub, 150-yəcən adam xəsarət alıb. Tufan ən çox Arkansas, Tennessee, Kentucky, Mississippi və Alabamaya ziyan vurub, yük maşınlarını çevirib, evlərin damını uçurub, ağacları kökündən qoparıb. Türkiyə parlamenti bugün baş örtüyü ilə bağlı qadağanın ləğvi təklifinə baxır. Türkiyə konstitusiyasına görə qızların ali məktəblərə baş örtüyü ilə getməsi qadağandır, amma İslamçı kökləri olan Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası qadağanın götürülməsinə çalışır. Bugün Türkiyə parlamentində məsələni birinci oxunuşda səs verməyə qoyacaqlar, yekin səs vermə isə 6-cı gün olacaq. Ədalət və İnkişaf Partiyası parlamentdə səs çoxluğuna malikdir. Avropa Birliyi Serbiya ilə siyasi müqavilə imzalamağı təxirə salıb, imzalama mərasimi sabah olmalı idi. Avropa Birliyinin genişlənməsi üzrə komissar Oli Ren deyir ki, müqavilənin bağlanmasına Serbiyadakı bəzi siyasətçilər maneçilik törədir. Amma Ren əlavə eləyib ki, Birliyin azad ticarət və sərbəst gediş-gəliş qaydaları ilə bağlı təklifləri qüvvəsində qalır. Bundan qabaq Serbiyanın baş naziri Kaştunica demişdi ki, Avropa Birliyinin təklifi tələdir. Məqsəd odur ki, Serbiya separatçı Kosovanın müstəqilliyi ilə barışsın. Rusiya İrandakı raket sınağından narahat olub, deyib ki, bu İranın nüvə proqramının mahiyyəti haqqında şübhələr yaradır. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Lasyukov deyib ki, belə uzaq mənzilli raketlər nüvə silahı sisteminin bir hissəsidir. İran deyir ki, keçən həftə keçirdiyi raket sınağı orbitə peyk çıxarmaq məqsədi daşıyır. Və ATƏT Rusiyaya nümayəndə heyəti göndərir ki, onlar martın 2-sindəki prezident seçkilərini tam miqyaslı müşahidəyə hazır olsunlar. Qurumun Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Kurtis Budden deyib ki, onlar istəyirlər ki, müşahidəçilər Rusiyada fevralın 15-də olsunlar. Rusiya isə fevralın 20-sini təklif edir. 2004-cü ildə Rusiyadakı prezident seçkilərini 400-əcən ATƏT müşahidəçisi izləmişdi. İndi isə Moskva 70 nəfərə razıdır. Bundan əvvəl məhdudiyyətlərə görə qurum Rusiyadakı son parlament seçkilərini izləməkdən imtina eləmişdi. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Kontekst proqramımıza isə ətraflı söhbətə İlham Əliyevin son bəyanatlarından başlayaq. Azərbaycan qeyri-azad ölkədir, bu Freedom House-un qiymətidir. Azərbaycanda ədalətsiz seçkiyə zəmin hazırlanıb, bunu da Human Rights Watch deyir. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının həm məruzəçisi Andres Herkel siyasi məhbus problemini öyrənmək üçün Aşmanın Azərbaycan üzrə xüsusi məruzəçisi missiyasının yenidən bərpasına tərəfdardır. Bütün bunlar ilin əvvəlindən Azərbaycanın aldığı mənfi qiymətlərin yalnız bir hissəsidir. Özdə bunlar təkcə insan haqlarına aid deyil. Wall Street Journal-dan Heritage Fondunun Azərbaycanda iqtisadi azadlıqlara verdiyi qiymət də aşağı idi. Azərbaycanda ilin adamı mükafatını alan İlham Əliyev indi bu tənqidlərə bir növ cavab verir. Azərbaycan prezidenti deyib ki, heç kim Azərbaycanın daxili işlərinə qarışa bilməz. Qarışsa cavabını alacaq. Prezident deyib ki, bəzi media mümkün sanksiyalardan yazır, ancaq heç kim Azərbaycana qarşı sanksiya verə bilməz. Azərbaycan prezidenti faktiki olaraq bəyan edir ki, beynəlxalq aləm Azərbaycana təsir eləyə bilməz. Azərbaycan uzaqbaşı prezidentin ifadəsindən desə, məsləhət ala bilər, onu da özü istəsə. Ancaq doğrudanmı beynəlxalq aləm Azərbaycana təsir eləyə bilməz? Və yaxud başqa sual, onda Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara niyə üzv olurdu? Yoxsa neft gəliri çoxalandan Azərbaycan artıq seçməyə başlayıb. Məsələn, Dünya Ticarət Təşkilatına Azərbaycan üzv olmağa qətiyyən tələsmir. Çünki onda gömrük gərək şəffaf ola, monopoliyalar ləğv oluna və s. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanovanın reportajı.
Azərbaycanda bütün azadlıqlar var, söz azadlığı var, siyasi fəaliyyət sərbəstdir, heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Bunlar Prezident İlham Əliyevin dedikləri idi. Prezidentin sözlərinə görə bəzi hallarda mətbuatda Azərbaycanı kiminsə cəzalandıracağı, Azərbaycana qarşı sanksiya və təzyiq tətbiq olunacağı ilə bağlı səslənən fikirlər yalan məlumatlardır.
Azərbaycana sanksiya tətbiq etmək mümkün deyil və hansısa təzyiq etmək mümkün deyil, bizə sübut etmək istəyirlər ki, kimsə bizdən qabaqdır, amma gördük kim kimdən qabaqdır.
Prezident deyir ki, Azərbaycanın təcrübəsi, keçdiyi yol və əldə etdiyi uğurlar başqa ölkələr üçün nümunə ola bilər. Lakin son aylarda beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan haqqında verdiyi hesabatlar prezidentin dediklərinin əksini ifadə edib. Təkcə bu ilin yanvar və fevral aylarında Azərbaycan 4 təşkilatın hesabatında yer alıb. Bu hesabatların 4-ü də Azərbaycanda vəziyyətin ürəkaçan olmadığını deyib. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanın Rusiyadan nümunə götürərək mətbuatda təzyiqi artırdığını yazır. Freedom House beynəlxalq təşkilatı isə Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edir. Heritage Fondu hesab edir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Human Rights Watch isə yazır ki, Azərbaycanda ədalətsiz prezident seçkisi üçün zəmin hazırlanır. Belə bir halda prezidentin kənardan ölkəyə hər hansı təzyiq olunma cəhdinin yalan olması söyləməsi müxtəlif cür dəyərləndirildi. Politolog Zəfər Quliyev deyir ki, prezident ona qarşı mümkün təzyiqin dərəcəsini çox gözəl bilir. O bilir ki, təzyiqlər ciddi bir nəticəyə gətirib çıxarmayacaq.
Ona görə ki, Azərbaycan rəhbərliyin indiki mərhələdə əhəmiyyəti qərb üçün çox önəmlidir. Avropada deyək, enerji təhlükəsizliyini təmin edəndir. Kimi çıxış edir, Rusiyanın deyək, enerji sahəsində monopolizmə qarşı bu oyunu pozan bir ölkədir.
Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov isə deyir ki, hakimiyyətdən beynəlxalq təşkilatların ölkə haqqında dedikləri ilə bağlı real qiymət gözləmək belə düzgün deyil.
Bu hökumətin ümumiyyətlə apardığı siyasət bu imitasiya siyasətidir. İnsan haqlarının qorunması imitasiyadır. Neft gəlirlərinin şəffaf istifadə edilməsi imitasiyadır. Qarabağın qaytarılması imitasiyadır.
Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda demokratiyanın inkişafını olan təsirindən gəlincə isə politolog Zəfər Quliyev deyir ki, dünya siyasətinə təsir edən əslində onlar deyil, aparıcı dövlətlərin rəsmi dairələri iri şirkətlərdir. Onlar da hazırda Azərbaycanda neft amilini əsas tuturlar.
O bir paralel olaraq başqa oyunda gedir, neft oyunu. Bu neftlə bağlı bu neft oyunu birinci oyunu üstələdi.
Azərbaycanda insan haqları, xüsusilə də söz azadlığı sayəsində hesabatlarla bağlı çıxış edən beynəlxalq təşkilatlar biri də Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatıdır. Bu qurum ötən il prezident İlham Əliyevi mətbuatın düşmənləri siyahısına daxil eləmişdi. Qurumun əməkdaşı Elza Vidalın sözlərinə görə Azərbaycanın neft ölkəsi olması ona təsiri gücünü bir xeyli azaldır. Çünki Azərbaycan Avropa üçün Rusiyadan asılı olmadan nefti Avropaya daşımaq üçün gözəl bir seçimdir.
Bu bizim üçün böyük maniyyədir. Lakin bu demək deyil ki, biz Azərbaycandan tam olaraq asılıyıq və dəyişikliklə bağlı hər hansı hesabat verə bilmərik.
Xanım Vidalın sözlərinə görə, sərhədsiz reportyorların beynəlxalq təşkilat kimi Azərbaycan üçün edə biləcəyi ən böyük təsir həbsdə olan jurnalistin azadlığa buraxılmasına nail olmaqdır. Onun sözlərinə görə, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda vəziyyətin pis olduğunu göstərən hesabatları ilə hakimiyyəti dəyişmək yox, hakimiyyətə ölkədə demokratiya sayəsində dəyişiklik etmə imkanı yaratmaq istəyirlər.
Şəhla Sultanova. Neft ola bilər təsiri azaldır, ancaq demək olmaz ki, beynəlxalq aləmin Azərbaycana heç bir təsiri yoxdur. Elə azad olunan jurnalistlər buna bir sübutdur. Ayniz Şirkətlər Qrupu və Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayev adına fond Azərbaycan prezidentinə ilin adamı mükafatının diplomu ilə yanaşı 5000 manat pul mükafatı da verib. Təbii ki, İlham Əliyev bu pul mükafatını alan kimi fonda verib. Ancaq hansı fonda? Ağla ilk gələn qaçqınlardır. Ordu sonra yada düşür, çünki ona onsuz da ildə 1 milyard dollar ayrılır. Daha doğrusu yeni büdcə ilə 1 milyard 200 milyon dollar. Ancaq prezidentin bu simvolik pulu da, 5000 manatı da məhz silahlı qüvvələrə yardım fonduna verməsi yəqin ki, çox əlamətdardır. İlham Əliyev çıxışında da deyib ki, orduya böyük diqqət yetirilir. Azərbaycan ordusu regionda ən güclü ordudur. Görək Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutu adlı təşkilatın yeni hesabatı nə deyir? Azərbaycanın hərbi gücü haqda, o cümlədən müqayisəli gücü haqda.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutu ildə bir dəfə hərbi balans adında hesabat yayır və bu il artıq 170 ölkənin hərbi qabiliyyətinə qiymət verib. Hərbi balans 2008 hesabatında Azərbaycan və region barədə nə deyilir? İlkin Məmmədovun reportajına keçməzdən əvvəl onu da qeyd edək ki, Azərbaycanın güclü ordusu beynəlxalq aləmdə yalnız siyasi faktor kimi qəbul olunur. Avropa Birliyinə sədrlik eləyən Sloveniyanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Rupel bugün Yerevanda deyib ki, Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi həllini qəbul eləməyəcək.
O ki, qaldı Azərbaycan və Ermənistana hərbi xəzər və canlı qüvvənin sayına görə Azərbaycan ordusu daha üstün görünür. Məsələn, bu sənəddə rəsmən Azərbaycan ordusunun sayı 67 min, Ermənistanki isə 42 min civarındadır. Hərbi xərcləmələrdə isə Azərbaycan Ermənistanı 3 dəfə qabaqlayır. Zirehli texnika və təyyarələrin sayına görə də Azərbaycan irəlidədir. Amma hətta elə də hərbi texnikadan baş çıxmayan adam da siyahıya göz atanda, hava hücumundan müdafiə qüvvələri və başqa bəzi sahələrdə Ermənistanda daha müasir texnikanın olduğunu görə bilər. Azərbaycandakı Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli deyir ki, əslində belə siyahılara əsasən hərbi balansın qorunub-qorunmadığını demək çox çətindir. Çünki hər iki tərəf ordusu ilə bağlı real rəqəmləri açıqlamır. İkincisi, Ermənistan tərəfinin Dağlıq Qarabağda yerləşdirilən hərbi kontingenti heç vaxt bu hesabatlarda qeyd olunmur. Cəsur Sümərinli iddia edir ki, onlardakı məlumatlara görə Ermənistan ordusunun Qarabağdakı hərbi birləşmələri də nəzərə alınanda ordusunun sayı hardasa elə Azərbaycandakına yaxın olur. Baxmayaraq ki, əhalisinin sayı Azərbaycandan 5 milyon nəfər azdır. Yəni burada balans pozulur. Balansın əslində Ermənistan tərəfindən pozulması ilə bağlı Azərbaycan rəsmiləri də, istər Xarici İşlər Nazirliyi, istər Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri də dəfələrlə açıqlamalar veriblər. Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü Eldar Sabiroğlu deyir ki, nə qədər ki Azərbaycan torpaqları işğaldan qurtarmayıb və nə qədər ki Ermənistanın işğal olunmuş ərazilərdəki qoşunlar da rəsmi rəqəmlərdə əks olunmur, Azərbaycan silahlanmanı davam etdirmək niyyətindədir.
Elə əvvələsizlik orasındadır ki, Ermənistanın silahlarından, Ermənistanın qoşunlarından başqa Dağlıq Qarabağda yerləşdirilən qoşun və silahlar da var ki, o barədə ümumiyyətlə heç kim nə danışır, nə dinir, ümumiyyətlə nəzarətdən kənar bir zonya çevrilibdir. Azərbaycan ildən ilə öz hərbi texnikasını yeniləşdirir, müasir silah sursat alır. Bu, hər bir dövlətin suveren hüququ olduğu kimi Azərbaycanın da suveren hüququdur. Heç kəs Azərbaycanı bu məsələdə ittiham edə bilməz. Ən azından ona görə ki, neçə illərdir torpaqları işğal altındadır.
O ki, qaldı Azərbaycan hərbi xəzərinin Ermənistan xəzərindən 3 dəfə üstün olmasına, bu məsələ ilə bağlı yerli ekspertlər fikirləşirlər ki, çox pul heç də həmişə daha güclü ordu demək deyil. Səfədə olan Zabitlər Birliyinin sədri Əlifbər Məmmədov deyir ki, nə qədər ki, Azərbaycan ordusunun idarə etmə strukturlarında istihadlar aparılmayıb, vəsaitin çoxluğu hərbi cəhətdən heç nəyə dəyişmir.
Yəni, bu ayrılmış vəsaitin aidiyyatı üzrə xərclənmə məsələləri var. Mən dəfələrlə qeyd etmişəm ki, orduya ayrılan vəsaitin artırılması bu heç də ordunun güclənməsi demək deyil. Yəni, birinci növbədə orduda istihadlar aparılmalıdır. Azərbaycan ordusunda rüşvət, korrupsiya, yeyinti halları var və ilk növbədə sözsüz ki, bu yeyinti, korrupsiya, rüşvətin qarşısı alınmalıdır.
Azərbaycan bu ilin ortalarına doğru NATO ilə IPAP əməkdaşlıq planının ikinci hissəsini imzalamalıdır və bu zaman orduda doğrudan da istihadlar gözlənilir, xüsusən də idarə etmədə. Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli belə deyir. Amma Cəsur Sümərinli iddia eləyir ki, əslində Rusiyanın yardımı ilə bugün Ermənistan Azərbaycandan 3 dəfə kiçik olan hərbi büdcəsi ilə elə Azərbaycanın aldığı qədər də silah ala bilir. Həm də daha müasirlərini.
Yani düzdür, Ermənistan da bu sahadan geri qalmır. Onlar da yəni, bir vəziyyət bir qədər başqacırdı. Bildiyimiz kimi Rusiya kollektiv müqavilə təhlükəsizlik təşkilatına üzv olan dövlətlərə yəni güzəşli qiymətlərlə silah sursat satır və həmçinin Ermənistan və Rusiya arasında bir sıra iqtisadi anlaşmalar var ki, belə deyək, müəyyən zavodun fabrikinin əvəzinə Rusiya Ermənistana müəyyən qədər texnika göndərir, təyyarələr göndərir. Bu kimi məlumatlar da var. Onun üçün demək ki, yəni həm Azərbaycan, həm də Ermənistan hazırda sürətlə silahlanma ərəfəsindədir.
Qısası, ilk baxışdan belə demək olar ki, müxtəlif hesabatlardakı rəqəmlər fərqli şeylərdir isələr də, bugün Azərbaycanla Ermənistan arasında hərbi balans var. Amma həm yerli, həm də beynəlxalq ekspertlər belə düşünür ki, bu müvəqqətidir. Çünki neftdən gələn gəlirlərlə varlanan Azərbaycan hərbi istehsal sənayesində inkişafı və ordusunun istihadları ilə yaxın bir ikildə Ermənistanı açıq fərqdən geridə qoya bilər və yetərincə resursları olmayan Ermənistan onda Azərbaycanla hətta Rusiyanın yardımı ilə də silahlanma yarışına girə bilməyəcək ki, məhz bu da iki ölkə arasındakı münaqişənin həlli üçün danışıqlarda Azərbaycanın əlinə əlavə imkanlar verəcək.
İlkin Məmmədov, orduya pul ayrılmağına ayrılır, ancaq bunun səmərəsi nə qədərdir? Bunu yoxlamaq olarmı? Görəsən, məsələn, burada səslənənlər Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin internet saytından tapmaq olarmı? Hərbi sirlə bağlı olanlar ola bilir saytda olmasın. Ancaq artıq hərbi sirr olmayanı, məsələn, zabitlərin əsgərlərdən öz mobil telefonları üçün yığdıqları puldan şikayəti bu sayta göndərmək olurmu? Başqa saytda, prezidentin saytında belə şikayətə imkan var. Və yaxud Fövqəladə Hallar Nazirliyinin internet saytı varmı? Korrupsiya ilə Mübarizə İdarəsinin saytı var, ancaq axırıncı xəbər bura neçə il əvvəl qoyulub. BMT-nin dəstəyi ilə, öz də maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycanda elektron hökumət layihəsi həyata keçirilir ki, hökumət əl çatan olsun. Bu iş nə yerdədir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Gün ərzində çox saytlara baxırıq, amma təəssüflər olsun ki, istədiyimiz informasiyaları ala bilmirik.
Pərviz Həşimli deyir ki, işi ilə bağlı gündə bir neçə dəfə dövlət qurumlarının saytlarını ələk-vələk eləyir, ancaq istədiyinin çox cüz hissəsini əldə eləyə bilir.
Parlamentin saytı son bu 2-3 ayda yenilənib. Bundan başqa, Milli Elmlər Akademiyasının saytında bizə lazım olan informasiyaları asanlıqla tapa bilmirik. Təhsil Nazirliyinin saytına da eyni sözləri ifadə eləmək olar. Maraqlı bir məqamı vurğulayım ki, Məhərrəm Əliyev Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı. Kənarlaşdırmasından bir ay, iki ay keçəndən sonra Daxili İşlər Nazirliyinin saytında hələ də o Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi kimi göstərilir.
Son illər Azərbaycanda internet resursları inkişaf eləsə də, əvvəlki illərdən fərqli olaraq dövlət qurumlarının çoxunun internet saytları olsa da, elələri də var ki, ancaq adları var. Dövlət qurumlarının internet resursları ilə bağlı qanun və əsasnaməsinə görə bütün qurumların internet saytları işləməli, adamların axtarmalı olduğu informasiyalar orada yerləşdirilməli, sorğularına cavab verilməlidir. İndi 2-3 qurumun internet resursu bu qanun və əsasnamənin tələblərinə 40-45% cavab verir. Ölkə üzrə isə bu 20%-i ötmür. Bunu Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz deyir. O bu qənaətə ölkədəki 40 dövlət qurumunun internet resurslarının monitoringini aparandan sonra gəlib.
Böyük əksəriyyət sayt yaratsalar da, onların saytı olan münasibəti ilkin informasiya mənbəyinə olan münasibət kimi deyil. Sadəcə düzəltmə xatirinə düzəldiblər.
Tədqiqatçı İlxan Şahinoğlu da onun üçün ən çətin işin dövlət qurumlarının saytından məlumat almaq olduğunu deyir.
Bir dövlət qurumu var, korrupsiyaya qarşı bir dövlət idarəsi. Onun bir saytı var. Sayta daxil olduğum ki, mövcud durumla bağlı görüm oradan nəsə informasiya götürmək mümkün ola bilərmi? Orada bir sual qoyulub ki, sizcə Azərbaycanda hansı dövlət qurumu daha çox korrupsiyaya uğrayıb? 13 qurum yazılmışdı. Nəticələrə baxdım. Ərəsində müxtəlif nəticə 3, 5, 6 birini seçdim və tıkladım. Amma gördüm ki, bu ümumi nəticəyə təsir etmədi. Yəni 3 idisə tıklayandan sonra bu 4 olmalıydı. Amma yenə də dəyişib. 2 ay mən bu sayta girdim, gördüm bəlkə nəsə dəyişiklik etmiş olarlar. Gördüm yox.
Tələbə Adil Əliyev isə deyir ki, onu Azərbaycandakı təhsil müəssisələrinin internet saytları maraqlandırsa da, hazırda indi xarici ölkə universitetləri haqqında daha çox məlumatlıdır, nəinki yerli universitetlər.
Mənə bir tələbə kimi tez-tez lazım olur hansı mövzu üzrə mühazirələr, elektron vəsaitlər, hansı ki onları universitet saytlarından əldə etmək olmur.
Osman Gündüzün rəhbərlik etdiyi mərkəzin araşdırmasına görə dövlət orqanlarının informasiya açıqlığı üzrə reyting cədvəlində ilk 3 yeri Vergilər Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları və Daxili İşlər Nazirliyi tutub. Cədvəldə ən aşağı yerləri isə Milli Televiziya və Radio Şurası, Satın Almalar üzrə Dövlət Agentliyi, Nazirlər Kabineti, Milli Məclis, İnsan Hüquqları Müvəkkili, Müəllif Hüquqları Agentliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tutub. Osman Gündüz deyir ki, heç işləməyən saytlarla da rastlaşıb.
Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi var. Bunun saytı tapa bilmədi, yox açılmadı.
Əksər dövlət qurumlarının informasiya təminatının zəif olduğunu Rabitə və İnformasiya Naziri də öz çıxışlarında bir neçə dəfə vurğulayıb. Ancaq onu da bildirirlər ki, bu iş artan xətt üzrə getdiyindən ümidsizliyə qapılmaq da lazım deyil.
BMT-nin dəstəyindən Azərbaycanda elektron hökumət qurulması layihəsi həyata keçirilir. Bu layihənin həyata keçirilməsi nə vəziyyətdədir, bunu Kəbiran Dilavərli araşdırdı. Bugün Həmkarlar İttifaqının qurultayı başa çatdı, dövlət mediasından başqa maraq göstərən olmadı. Azərbaycanda müstəqil həmkarlar təşkilatı varmı? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq. Hələlik gələn cavabların 17%-ində deyilir ki, var. 83%-ində isə deyilir ki, Azərbaycanda müstəqil həmkarlar təşkilatı yoxdur. Əgər sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Həmkarlar İttifaqının qurultayı başa çatdığı iki gün gedən qurultay çox az medianın yadına düşdü. Maraqlıdır ki, Bakıda keçən il Binoçanda məlum olanda ki, fəhlə istəsə belə əmək müqaviləsi bağlaya bilmir, tənqidlər əmək müfəttişliyinə yönəldi. Həmkarlar İttifaqı onda da yada düşmədi. Və yaxud xarici neft şirkətlərində Azərbaycan vətəndaşı olan işçilər öz haqlarının kobud şəkildə pozulduğunu deyəndə yenə Həmkarlar İttifaqlarından söz soruşmaq yada düşmürdü. Düz də ola bilər buna səbəb əsrin müqaviləsidir ki, orada Azərbaycana gələcək xarici neft şirkətlərində həmkarlar ittifaqlarının yaranmasına bir sözlə belə toxunulmur. Yəni, xarici neft şirkətlərinin Azərbaycan qarşısında öhdəliyi yoxdur. Bunu Amerikanın Dövlət Departamenti İnsan Haqlarının Vəziyyəti haqqında illik hesabatının Azərbaycana aid hissəsində yazır. Ancaq başqa məsələlərə həmkarlar ittifaqları ki, qarışa bilər. Məsələn, Amerikanın Dövlət Departamentinin həmin hesabatından başqa misal. Azərbaycan barədə deyilir ki, burada işçinin təhlükəli hesab etdiyi işdən imtina hüququ yoxdur. Çünki imtina eləsə işini itirəcək. Azərbaycanda həmkarlar ittifaqları nə üçündür? İndiyə də kimin haqlarını qoruya bilib? Marif Çingizoğlunun reportajı.
İşə qabul da, qovlamaq da, ona rəhbəri nə deyirsə, həmkarlar da onu eləyir. Ona görə də indi bu dəqiqə həmkarların işçilər üçün elə də effektli rolu yoxdur.
Vaqif Ağayev o qədər də kiçik olmayan bir müəssisədə işləyir. Keçmiş vaxtlarda iş yerlərindəki həmkarlar təşkilatlarının necə fəaliyyət göstərdiyini gördüyündən indi müqayisə aparanda həmkarların o vaxtki fəaliyyətini indi hiss eləmir. Deyir, indi çalışdığı müəssisədə belə bir təşkilatın olması ilə olmaması arasında fərqi görmür.
Çünki hər şeyi müdiriyyət həll edir.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının katibi Həsən Cəfərov isə söylənilən bu fikirlərlə razı deyil. O isə bilir ki, indi həmkarlar təşkilatlarının malik olduğu səlahiyyətlər Sovet dövründə olduğundan daha çoxdur. Onun sözlərinə görə son 5 il ərzində Həmkarlar İttifaqları qanunsuz işdən azad edilən 2000-ə yaxın adamın məhkəmə yolu ilə yenidən işə bərpasına nail olub. Bundan başqa həmsöhbətim deyir ki, Həmkarlar Təşkilatının üzvü olanlar, onların ailələri, Həmkarlar İttifaqlarının istifadəsində olan müxtəlif xidmətlərdən pulsuz istifadə edirlər.
Müalicə ocaqlarından, istirahət ocaqları, Həmkarlar İttifaqlarının istifadəsində olan idman qurğularından pulsuz istifadə etmək imkanları var. Mədəniyyət ocaqlarında həmin o işçilərin ailə üzvlərinin, uşaqların dərnəklərdə iştirak etmək imkanları var.
Həsən Cəfərov deyir ki, Həmkarlar İttifaqlarının səlahiyyətləri bütün dünyada eyni olsa da, Azərbaycandakı həmkarlar ittifaqları işçilərin hüquqlarını Amerikadakı, Fransadakı həmkarlarından daha yaxşı qoruyurlar. Qaldı ki, bir çox ölkələrdə işçilərin hüquqlarının qorunması ilə bağlı, əmək haqlarının qaldırılması ilə bağlı keçirilən kütləvi tədbirlərə Həsən Cəfərov Azərbaycanda buna ehtiyac görmür.
Bizim hökumətlə, həm işə götürənlərlə sosial dialoqumuz o qədər konstruktiv səviyyədədir ki, elə bir kəskin addımların atılmasına heç bir ehtiyac qalmır.
Əmək hüquqları müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə deyir ki, indiki vəziyyətdə Həmkarlar təşkilatlarından daha geniş fəaliyyət göstərmək düzgün deyil. Birincisi, həmkarlar təşkilatlarının indi elə bir geniş imkanları yoxdur. İkincisi isə həmkarlar müstəqil deyillər. Onlar daha çox işə götürənlərdən asıldılar.
Bugün həmkarlar ittifaqlarının çoxu işə götürəndən asılı vəziyyətdədir. Müdiriyyətə çox elə təpki göstərə bilmirlər.
Amma bununla belə Sahib Məmmədov deyir ki, nə qədər zəif də olsa belə həmkarlar təşkilatlarının fəaliyyət göstərdiyi müəssisələrdə vəziyyət olmayanlardan daha yaxşıdır. 2005-ci ildə xarici neft şirkətlərinin birində Magdir Muhtafəllələrin geniş itiraz aksiyası sonunda bu şirkətdə Həmkarlar Təşkilatının yaranması ilə nəticələnib. Araşdırmalarımızdan o da məlum oldu ki, Həmkarlar Təşkilatının yaradılmasından sonra Magdir Muhtar işçilərinin qanunsuz işdən çıxarılması hallarına son qoyulub. Bundan başqa qanunsuz olaraq hətta işdən çıxarılan bəzi fəllər yenidən işə bərpa oluna bilib də. Sahib Məmmədov deyir ki, əslində Həmkarlar Təşkilatlarının gücü ilə onların kütləviliyində, onların arxasında nə qədər işçi qüvvəsinin dayanmasındadır.
Yəni, işçi qüvvəsi Azərbaycanda bu gün elə bir süs vəziyyətdədir ki, həmkarlar ittifaqları onlara güvənə bilməz, onlara güvənib tətil elan eləyə bilməz və s.
Bu baxımdan da həm söhbətim Azərbaycandakı həmkarlar təşkilatlarını Fransa, Almaniya və bir sıra dünya ölkələrindəki həmkarlar təşkilatları ilə müqayisə etməyin xeyli çətin olduğunu bildirir. Sahib Məmmədov deyir ki, əslində hüquqi baxımdan Azərbaycanda həmkarlar təşkilatları ilə Avropa ölkələrindəki həmkarlar təşkilatları arasında hər hansı fərq yoxdur. Belə ki, işçilərin hüquqlarının qorunması ilə bağlı dünya ölkələrinin qoşulduğu beynəlxalq sənədlər eynidir. Sadəcə Azərbaycan qanunvericiliyində elə müddəalar var ki, həmkarların kollektiv mübasirələrə başlaması xeyli çətindir.
Yəni, Azərbaycanda problem həmkarlar ittifaqlarının gücündə yox, insanların, fəhlələrin, işçilərin birləşə bilmək, öz işlərini təşkil eləmək problemindədir. Marif Çingizoğlunun reportajını dinlədiniz. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Amerikanın 24 ştatında partiya daxili ilkin seçkilər keçirildi. Nəticələr nəyi göstərir? Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
gənc miqrantların üzləşdiyi problemlər hansıdır?
Təbliğat edir, gözəl həyatım. Amma bu məlumatları televiziyada seyr edərkən o bilmir ki, ora düşsə həmin ölkədə onun ixtisasına tələbat var mı, yoxsa yox.
Və Bakıda keçiriləcək ilk forum teatr haqqında 14-24-də. Bizi dinləməyi unutmayın.
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı sizə davam eləyir. Amerikada 24 ştatda ilkin seçkidə demokratlardan Barack Obama daha çox ştat tutub, ancaq əhalisi çox olan Kaliforniya və ya New York kimi ştatlarda Hillary Clinton qalib gəlib. France Press buna heç-heçə deyir. Ancaq yəqin ki, çoxlarını maraqlandırır. Çox ştatda qalib gəlmək yaxşıdır, yoxsa bir böyük ştatda. Amerikan seçki sistemi əhalisi çox olan ştatda qələbiyə üstünlük verir. Demokrat partiyasının avqust ayında keçiriləcək qurultayında Hillary Clintonun artıq 845 səsi var. Obamanın 765. Qələbəyə isə 2000 səs lazımdır. Clintonla Obamadan kim utsa, prezident seçkisində çox güman ki, respublikaçılardan John McCain ilə qarşılaşacaq. O, super çərşənbə axşamında ştatların yarıdan çoxunda utduğu cümlədən Kaliforniyada. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Beləliklə, Birləşmiş Ştatlarda prezidentliyə partiya namizədləri seçkilərinin ən gərgin məqamlarından biri olan super çərşənbə axşamı günü ötüb keçdi. Seçki kampaniyası isə davam edir. 24 ştatda həmin seçkilər nəticəsində namizədlik danılmaz olaraq təsdiq olunacağı güman edilən Respublikaçı partiyanın bu vaxta qədər ən uğurlu namizədi John McCain tərəfdarları qarşısında çıxış edərək bu barədə deyib. Doğrudur, mən heç vaxt özümü uğursuz yarışçı hesab etməmişəm və uğurlarımdan həmişə zövq almışam, amma bugündən başlayaraq öyrəşməliyik ki, biz Respublikaçı partiyasının Birləşmiş Ştatların prezident seçkilərində namizədi olmaq uğrunda gedən yarışın ən güclü iştirakçılarıyıq. Amma fevralın 5-də Respublikaçı Partiyasının başqa namizədi, Arkansas ştatının keçmiş qubernatoru Mike Huckabee-nin 5 cənub ştatının partiya seçkilərində gözlənilməz qələbələri seçki kampaniyasının dinamikasını daha da artırdı. Həmçinin McCain-in başqa Respublikaçı rəqibi Mitt Romney 6 ştatda üstünlük qazanaraq özünün prezidentliyə namizəd seçilə biləcəyinə ümidləri artırdı. İki rəqibinin həmin əhəmiyyətli qələbələri bu vaxta kimi irəlidə gedən McCain-in təminatlı qələbəyə şansını aradan qaldırdı. İndən belə seçki yarışı 3 Respublikaçı namizədin iştirakı ilə davam edəcək. Demokrat Partiyasının namizədi Hillary Clinton, İri Kaliforniya və New York ştatlarının dünənki seçkilərində uğur qazanıb. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, xanım Clinton tibbi sığorta, sosial sahəyə xərclər və təhsil imkanları barədə vədləri ilə ənənəvi olaraq Respublikaçı Partiyasının elektoratı olan zəhmətkeş sinfin rəğbətini qazanıb. Bugün bizə izin verin ki, təhsil almaq arzusunda olan uşaqların, iş ehtiyacında olan adamların, bizdən qayğı uman veteranların istəklərinə əməl edək. İqtisadiyyatı sahmana salaq və müharibəyə son qoyaq. Həmçinin izin verin ki, xalqın yaralarını sağaldaq, dünyaya isə başçılıq edək. Bilirəm ki, siz buna hazırsınız. Hamınıza çox minnətdaram. Partiya seçkilərində Hillary Clintonun rəqibi Barack Obama həmçinin dünən əhəmiyyətli uğur qazanıb. Ümumilikdə qalib gəldiyi ştatların sayı baxımından o xanım Clintonu geridə qoyub. Amma yekun namizəd seçkisində səsləri əhəmiyyətli olan vəkalətli nümayəndələrin onu 600-ü, xanım Clintonu isə 700-ü dəstəkləyir. Əslində partiya seçkilərində gedən yarış ştatların nümayəndələri arasında mümkün qədər çox tərəfdar qazanmaq və yekun partiya qurultayında onların köməyi ilə prezidentliyə namizəd seçilmək uğrunda gedir. John McCain qalan rəqiblərindən xeyli çox belə tərəfdar qazanıb. Yarışda tutduğu yeri baxımından ona ən yaxın olan Mitt Romney'nin vəkalətli nümayəndələri onunkindən iki dəfə azdır. Hər iki partiyanın yekun qurultaylarında vahid namizədin seçilməsi üçün ştatların ən azı 2000 vəkalətli nümayəndəsinin tərəfdarlığı gərəkdir.
Amerikada ilkin seçkilərin gedişindən Rövşən Rahiboğlu danışdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Söhbət gənclərin miqrasiya problemlərindən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər birinizə 101.7 FM radiosunun efirindən 14.24 verilişindən salamlayıram. Bugün də yeni maraqlı mövzuyla Azalı radiosundan səslənməkdəyik. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən olacam, Müsalə Əlibəyli. Mövzumuz gənclərin xarici ölkələrə miqrasiyası ilə bağlıdır. Gözəl həyat, yaxşı yaşayış və bu kimi vədlərə inanıb gedən gənclərin hansı problemlərlə qarşılaşdığını verilişimizi dinləyib bilə bilərsiniz. Miqrasiya etmək fikrinə düşənlərə isə qonaqlarımızın məsləhətləri də var. Nəyi necə etməli? Sualına cavab tapmaq istəyirsinizsə, 25 dəqiqə ərzində 14.24-ü qaçırmayın. Studiyadakı həmsöhbətlərim isə QHT sektorunda çalışan Könül Vəliyevadır ki, o, Rusiyaya miqrasiya etmiş və 3 il sonra Azərbaycana qayıtmışdı. Könül xanım yığdığı təcrübəsini də sizinlə paylaşacaq. Və ikinci həmsöhbətim Elçin Sərdarovdur. O, Saniyə Humanitar İnformasiya Analitik Agentliyinin direktorudur. Onların təşkilatı əhalinin ekoloji maarifləndirməsi ilə məşğul olsa da, bir istiqamətdə də miqrasiya ilə maraqlanır və bu sahədə olan həm təşkilatları, həm də jurnalistləri bilgiləndirirlər. Hoş gəlmisiniz, salamlayıram sizi, gənclərin məkanındasınız.
Çox sağ olun.
Mövzumuz miqrasiyaymışkən, elə miqrasiya terminin açılışından başlayardım. Ümumiyyətlə, miqrasiya dedikdə biz nəyə başa düşürük?
Miqrasiya dedikdə biz həm ölkə daxilində, həm ölkədən kənara əhalinin yerlərinin dəyişməsi və bu miqrasiya qanunu olur və qeyri-qanun olur. Yəni, miqrasiya növlərindən sadalamaq olar əmək miqrasiyasına, siyasi miqrasiya, iqtisadi, yəni əmək miqrasiyası, iqtisadi miqrasiya, ekoloji miqrasiya, yəni ətraf mühitin pislənməsi ilə bağlı miqrasiya. İndi çox vacib bir problem kimi insan alveri qoyulur və o da bir miqrasiyanın fəsadlarındandır ki, insan alveri, qadınların alveri xətti ilə əhalini, yəni insanları aldadıb xarici ölkələrə miqrasiya edirlər, sonra onlar qanunları bilmədən müəyyən problemlərlə rastlaşırlar.
Miqrasiya etmiş bir xanım kimi, Könül xanım, sizin təcrübənizdən istərdim danışasınız ki, ümumiyyətlə necə oldu, nədən bu fikrə gəldiniz ki, miqrasiya edəsiniz?
3 il hadisəm, Moskvada yaşamışam, işləmişəm orada. Keçir şəhərində işləyirdim, məktəbdə müəllim. Xarici dillər universitetini bitirmişdim, gəldim 2 il işlədim. Sözsüz ki, maaş səviyyəsi, yəni burada maaş səviyyəsi heç cür insanları qane etmir. Və sən istəyirsən daha artıq görürsən zamanın tələblərini. Heç o qarşılaya bilmirsən aldığım maaşdan, ona görə məcbur oldum getməyə. Amma yenə tanışlıq oldu, belə getdim, yəni iş təklif olundu, elə işlə getdim işləməyə. Ondan sonra orada işimi dəyişdim. Yəni əvvəl Azərbaycanlarla işləyirdim, Azərbaycanlı şirkətində, sonra isə Rus şirkətində, Rusiya şirkətində, Moskva şəhərində. 3 il, 2 ay hardasa.
Ümumiyyətlə, məlumatlı getmişdiniz mi?
Yox, heç, yəni orada registrasiya məsələsidir, belə məsələlərdən heç məlumatım yox idi. Getdim mənə bizimkilər dedi, lazım deyil. Əksəriyyət orada, yəni mən tanıdığım insanlar, hardasa bir 200-300-ə yaxın insan tanıyırdım, işləyənlər. Heç biri registrasiyanı düzgün, heç kəs registrasiya eləmirdi. Artıq oranın da polisini, milisiyasını alışdırıblar rüşvətə. Yəni küçədə tutanda səni, sənədləri yoxlayanda pulu verirlər, keçirlər. Heç kəs ofisialına gedib, çox az olan nadir hallardakı hansısa normal yanı şirkətdə işləyən insanlar gedib onu alırlar. İndi şərtlər dəyişdirilib. Yəni amma mən yaşayan dövrdə sənin mütləq tanışın olmalı idi, Moskva propiskası olan insan. O aparıb səni öz evinə registrasiya eləyə bilərdi. Belə ancaq indi deyirlər asanlaşdırılıb, yəni daha satda elə bir müəyyən yer var ki, sən müraciət edirsən, ora gələndə və ödəyirsən, lazım olan vergini ödəyirsən və qeydiyyata düşürsən. Mən o zaman elə bir düzgün qayda qanun yox idi. Ancaq rüşvət yolundan belə qeydiyyata düşə bilirdin.
Elçin bəy, siz bu sahənin ekspertisiniz. Gənclər nədən miqrasiya edirlər? Onları miqrasiya etməyə məcbur edən səbəblər nədir?
Könül xanım bir səbəbini izah elədi. Yəni iqtisadi maraq, məvacibin az olması, həm də ki, görürsüz, həm televiziyada, həm internetdə çox böyük təbliğat edir, gözəl həyatın. Gənclər elə bilir ki, Amerika köçsə, Avropaya köçsə, Türkiyə, Ərəbistana köçsə, o dəqiqə onun sosial problemləri həll olunacaq, o gözəl bir həyatla rastlaşacaq. Amma bu məlumatları televiziyada seyr edərkən o bilmir ki, ora düşsə həmin ölkədə onun ixtisasına tələbat varmı, yoxsa yox? Onun istədiyi işi orada əldə edə biləcək yoxsa yox. Ümumiyyətlə, həmin dövlətin bizim işçilərə tələbatı var yoxsa yox. Və əksər hallarda məlumatsız olan həm vətəndaşlarımız Almaniyaya, Hollandiyaya, digər ölkələrə üst tutanda onlar çox böyük problemlərlə rastlaşırlar. Həm də belə hallar var ki, bizim agentimizə müraciət edənlər olub ki, müxtəlif həm vətənlərimiz xətti ilə Almaniyaya gedib və onlar allanıblar. Yəni onlara söz veriblər ki, hansısa bir böyük bir şirkətdə sürücü vəzifəsinə götürəcəklər, yaxud hansı bir böyük bir şirkətdən restoran müdiri vəzifəsi onlara vəd edirlər, amma gəlib düşürlər o vəziyyətə ki, onların əlindən pasportları alırlar və sonra onlar müxtəlif işlərlə məşğul olurlar, hətta bəziləri satılırlar. Yəni sənədsiz olan adamlar məcburan oğurluqla məşğul olurlar, cinayət əməllərinə qoşulurlar və təbii ki, həmin dövlətlər bu cür insanları deportasiya edirlər. Və mən demək istəyərdim ki, hər hansı bir gənc ümumiyyətlə hansısa bir qərar qəbul etməzdən əvvəl yaxşı götür-qoy eləsin ki, nə dərəcədə ona sərf eləyər hansısa xarici dövlətə miqrasiya etmək. Mən əmək miqrasiyasının əleyhinə deyiləm. Əgər o adam yaxşı xarici dili bilir, o adamın müəyyən təcrübəsi var və Azərbaycanda müəyyən təcrübə toplamış adam xarici bir təşkilatla əlaqə qurub və müqavilə ilə, əmək müqaviləsi ilə həmin şirkətə dəvət alırsa və Azərbaycanın o dövləti ilə iki tərəfli müqaviləsi varsa, onun heç bir problemi olmayacaq. Həmin dövlətdə işləyib, yüksək məvacib alıb, həm də sabah bizim bir diasporamızın üzvü kimi Azərbaycana da kömək eləmək onun imkanları olacaq.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlsəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı peridaz yaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Əziz dinləyicilər, 14-24 sizi salamlayır. Radionuzun səsini artırıb bizə köklənin. Bugün gənclərin miqrasiya problemlərindən bəhs edirik. Əgər könlünüzdən başqa ölkəyə miqrant kimi getmək keçsə, o zaman bizi dinləyib və qarşılaşacağınız problemlərdən sığortalana bilərsiniz. Studiyadakı qonaqlarım isə Elçin Sərdarov, o miqrasiya problemləri ilə maraqlanır və bu sahənin ekspertidir və Könül Vəliyeva, o isə Rusiyaya miqrasiya etmiş və 3 il sonra Azərbaycana qayıtmışdı. Ümumiyyətlə, miqrasiya etmək istəyən insan nələri öz diqqətində saxlamalıdır? Və siz getmişsiniz, hansı çatışmazlıqlar olub ki, onu əvvəlcədən bilsəydiniz, edərdiniz və siz də həmçinin müdaxilə edə bilərsiniz. Buyurun.
Əsasən, qanunları bilmək lazımdır. Yəni, miqrasiya edərkən, orada sən xarici vətəndaş kimi iş, hansı şərtlərlə sən iş tapa bilərsən. Oradan təklif olunur, sizə deyirlər $2,000. Sən burada alırsan $300, $400, köçsən xeyli puldur. $2,000, məsələn, Moskvada yaşamaq səviyyəsi. Yaşayırsan orta, yəni ildə bir dəfə bəlkə sən Azərbaycana gələ bilərsən o aldığın pulla. Çünki sən kirayə evdə tutmalısan, dövlət sənin heç bir abşıcı o qabaq var idi də, yataqxanalar, elə bir şeylər yoxdur, heç bir şirkət sənin. Bəlkə də onlar elə yaxşı şirkətlər var, o da özlərində mütəxəssislər var, heç bizim mütəxəssislərə o qədər də ehtiyacları yoxdur ki, sənin hər bir xərcini ödəsin, evdən də təmin eləsin səni, bir də yaxşı da maaş versin. Yəni, özlərində kifayət qədər mütəxəssis var. Ona görə, yəni, bu şərtləri bilmək vacibdir. Hara getdiyini dəqiq bilməlidir ki, gedib, yəni, belə qalmasın. Çoxsu gedir, işə alınmır, məcbur olur bir başqa işə, hətta fəhləliyə eləyən, ofisantlıq eləyən, yəni, savadlı insanlar gedir, məcbur olur ofisantlıq. Çünki geri qayıtmaq utanır. Buradan da işdən, məsələn, çıxıb insan gedib və yaxud da artıq, yəni, məqsəd qoyub getmişəm, hiç qayıtmaq istəmir, amma məcbur olur, hər bir işə orada əl atır. Elə insanlar var ki, hətta qayıtmaq pulu olmur. Məcbur olur orada cavanlar qalır, nə ilə isə bir işlə məşğul olur ki, geri qayıtmaq pulu olsun. Çünki heç kəsi yoxdur adamın, tanımır bir kəsi, gedir qalır belə vəziyyətdə. Ona görə gedəndə mütləq bilməlidir bütün şərtləri, oranın yaşayış səviyyəsini, ki, orada nə qədər pul alsa, həm o, yəni, hər kəsən gedir, yəni, necə fikirlə, sadəcə işləmək, gününü yaşamaq deyil, hər hansı bir məbləği toplamaq, nəsə, hər bir məqsəd məqsədlə gedir. Yəni ona görə o səviyyəni bilməlidir ki, nə qədər o məvacib alsa, orada ona kifayət eləyir.
İlkin bəyin sadaladığı problemlərlə siz qarşılaşmışdınızmı?
Hə, problem özümün başıma sənətdə də problem gəlmişdi. Yəni orada var idi qanun ki, 3 aydan bir 40 sərhədi keçməlisən və geri qayıtmalısan. Sözsüz ki, işləyir adam, vaxt yoxdur, gedə bilmirsən heç bir yana. 3 aydan bir də sən Azərbaycana gəlmək də sərf eləmir elə. Aldığın maaşı təzədən sən yollara verəcəksən. Orada eləyirdilər, hə, 3000 rubl, 100 dollardan artıq puldur. Onu verirdim, peçət vurdular pasportuva, güya getdin, qayıtdın. Sonra mən 2 dəfə o peçəti vurdurdum, aeroportda məni saxladılar, peçəti anulirvət elədilər, sözsüz ki, pasportda anulirvət oldu. 2 həftədə mənim burada vaxtım var idi. Təzdən gəldim, nə qədər artıq yəni xərcə düşdüm, özüm, təzdən burada gəldim, yeni pasport aldım bir həftənin içində, geri qaydası oldum, yəni işləyirsən, məcbursan geri qaydasan. Yəni belə allanırsan, fikirləşsən, tez olsun, varsa imkan eləməyə bunu eləyirsən, sonra da görürsən ki, yoxdur, oradan böyük problemdir. Sonra mən elədim artıq sentyabr ayında 2006-nın. Artıq uc mənim dostlarım var idi, özümün tanışlarım var idi. Rəfiqəmin evinə qeydiyyata düşdüm, bir illik. Onu da yenə pulla, çünki özüm tanımırdım hara getmək. Haradasa 600 dolar xərcim çıxdı o sənədə. Bəlkə də dövlətdə onun rüsumu çox azdır. Ancaq orada getib çatmaq, onu tapmaq, o insanları. Yenə də heç məlumatsızlıq, yəni məlumatlı olmalıdır. Mənə gəlir ki, burada elə bir təşkilat qurum olmalıdır ki, miqrasiya ilə insanları məlumatlandırsan, hər hansı bir məsələn ölkəyə daha çox axın var. Məsələn, Rusiyaya daha çox axın var. Yəni, Rusiyaya gedən insanları məlumatlı saxlasınlar, məlumatla təmin eləsinlər ki, insan bilsin, nələri bilməlidir orada gedəndə. Hətta aeroportdan problemlər başlaya bilir.
Niyə demək istəyirdim ki, məlumatlı olmaq çox vacibdir? Hı-hı. Həm də ki, əmək miqrasiyası edən şəxs məlumatlı olanda öz hüquqlarını da müdafiə edə bilir. Məsələn, biri var ki, qeydiyyata düşmürsən, hansısa bir işə düzələndə həmin təşkilatla müqavilə bağlamırsan, o birisi də var ki, sən sadəcə olaraq hər hansı bir işi görürsən, heç bir sənədsiz. Sabah da işdə hansı bir qəza baş verəndə, yaxud sənin hüquqların tapdalanda, sən nə o dövlətin məhkəməsinə verə bilərsən şikayəti, nə də ki, bizim səfiri ilə əlaqə saxlaya bilərsən ki, mənim bu problemim var. Çünki sizin işlədiyiniz təşkilatla heç bir hüquqi müqavilə yoxdur. Mən digər bir məsələyə də toxunmaq istəyərdim. Oxuyan tələbələrimiz də var. Yəni bizim oxuyan tələbələrimiz də internetlə müxtəlif proqramlar axtarır və bəzən onların məvacibini və stipendiyasını xarici dövlətlər ödəyir. Bəzən də onlar özləri müxtəlif sponsorlar, müxtəlif təşkilatlar tapırlar ki, onların orada qalmaqlarını təmin etsin. Həmin tələbələr də, onlar da öz sənədlərini yaxşı qurmalıdırlar. Onlar da bilməlidirlər həmin ölkələrinin qanunvericiliyini, orada miqrasiya siyasətini. Çünki hər bir dövlətin orada müvəqqəti yaşayan miqrantlar üçün öz siyasəti var. Azərbaycan özü inkişaf bumunu yaşayır. Bizim neft siyasətimiz Bakı-Tbilisi-Ceyhanın inkişafı ilə bu neft kəmərinin belə deyək, küllü miqdarda vəsaitlər, bonuslar Azərbaycana gətirmək ilə əlaqəli Azərbaycana miqrantların axını artır. Və burada da böyük bir gələcəkdə problemlər ola biləcək. Çünki hər hansı bir xaricdən gələn Azərbaycana miqrant, o da qeydiyyatı keçməlidir Azərbaycanda və ona da nəzarət olmalıdır. Nəzarət yoxdursa, onların həm narkotik alverinə düşər olmağı, həm müxtəlif cinayətlərə sövq olunması ehtimalı çox böyükdür.
Gəlin bu arada həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportajı dinləyək. O Bakıda keçiriləcək forum teatrlardan xəbər verir. Dinləyək, sonra müzakirəmizə davam edək.
Ətrafınızdakılar sizə biganədir. Keyfiyyətli təhsil almırsınız? Bəlkə sizdən rüşvət istəyirlər? Bunlar bir kənara, üstəlik sevgilinizlə ünsiyyət probleminiz var. Elə isə probleminizi teatra çıxarın. Necə? Bakı Forum Klubunun 19-20 fevralda təşkil edəcəyi treningdə iştirak etməklə. Forum Klubunun rəhbəri Arzu Soltan Forum Teatr barədə danışır.
Profesional teatrdan burada söhbət getmir. Profesional teatrda profesional aktyorlar hansısa bir tamaşanı, hansısa bir əsəri tamaşaçının diqqətinə çatdırırlar. Amma Forum Teatrda belədir ki, interaktivlik var. Məhz iştirakçılar özləri nə isə səhnələşdirirlər və onu öz aralarında müzakirə edirlər, rol oyunları olur, yəni hansısa bir problem varsa onu necə həll etməyi sadəcə tamaşa yolu ilə birbaşa hadisədə iştirak yolu ilə müzakirə edirlər.
Forum teatrda iştirak etmək üçün gənclərdən xüsusi bacarıq tələb olunmur. Sadəcə problemlərinizi həll etmək üçün alternativ çıxış yolları axtarmaqda istəkli olmaq lazımdır.
İndi hazırda belə bir treningi, deməli Gənclər Yardım Fondunun trening otağında keçirmək istəyirik tələbələr, gənclər üçün. Forum teatrı haqqında onlara bilgi vermək istəyirik ki, forum teatrı nədir, ondan necə istifadə eləmək olar. Qeyri hökumət təşkilatları təmsilçilərinə eyni zamanda, yəni maraqlıdırsa bu metodun istifadə olunmasında onlara məlumat vermək istəyirik, onlar öz təlimlərində bu metoddan istifadə eləsinlər. Eyni zamanda belə bir ideyamız var ki, daimi bir qrup yaradaq, hansı ki, onlar forum tamaşalar hazırlayacaqlar və gənclər gəlib orada daimi iştirak edib öz problemlərini müzakirə edəcəklər.
Forum teatrın prinsiplərini öyrənmək və öz həyatında tətbiq etmək istəyən istənilən şəxs trenində iştirak edə bilər. Maraqlananlar fevralın 17-sində də Bakı Forum Klubuna müraciət edə bilərlər.
101.7 FM.
Əziz dinləyicilər, 14.24 sizi salamlayır. Radionuzun səsini artırıb bizə köklənin. Bugün gənclərin miqrasiya problemlərindən bəhs edirik. Studiyadakı qonaqlarım isə Elçin Sərdarov, o miqrasiya problemləri ilə maraqlanır və bu sahənin ekspertidir və Könül Vəliyeva, o isə Rusiyaya miqrasiya etmiş və 3 il sonra Azərbaycana qayıtmışdı. Danışdıq ki, miqrasiya etməmişdən qabaq hansı tədbirlər görülməlidir və görülməsə hansı problemi yarada bilər. Və ümumiyyətlə gəlin aydınlaşdıraq görək miqrasiya etmək özü müsbət aldımı yoxsa mənfi aldımı? Bax Könül xan, miqrasiya etmək istəyi ilə getdiniz. Nə gözləyirdiniz və nə gördünüz? Nə əldə etdiniz?
Mənə orada, yəni Moskvada işləməyim böyük təcrübə verdi. O bir başqa məktəbdir. Yəni orada işləmək həqiqətən də mənə böyük təcrübə verdi. Amma bugünkü günü mənim artıq orada tanışlarım da çoxdur, dediyim kimi. Bugünkü günü mən əvvəlki kimi getdiyim kimi getmədim. Çünki mən durub onda elə biletimi aldım, getdim, dedilər iş var. Yəni yoxlamamış heç bir şey, getdim mən o işə. Amma indi o bütün qanunları bilməmiş, müqaviləni bağlamamış. Yəni əmin olmamış ki, o şirkət mənə işə icazə elə bir sənəd verəcək. Onlardan əmin olmamış, indi addımımı da atmadan var idi. Çünki artıq o problemləri yaşamışam. Ya yenidən gedib o problemə, bəlkə insan biraz cavan olur, heç düşünmür o qədər də o dərin. İllərin. Amma gedib bu problemlərlə üzləşəndən sonra başa düşürsən ki, yox, yəni müsbət tərəfləri də oldu, dostlar əldə edirsən, iş təcrübəsi də oradan Moskvanın iş təcrübəsi o bir başqadır. Ancaq bu tərəfi də görürsən ki, qabağı kəsir, gedə bilmərəm bir də elə getdiyim kimi.
Bax, fərdi şəkildə görürük ki, Könül xan müsbət tərəflərində, mənfi tərəflərində sadalıdır. Bəs ümumi götürdükdə Azərbaycana bunun hansı mənfi təsiri var? Yəni gənclərin axışıb getməsi nə ziyan, nə zərər gətirə bilər?
Təbii ki, əgər gənclər bilik almaq məqsədi ilə xaricə yollanır, hər hansı bir müsabiqənin qalibi kimi orada bir il, iki il yaxud ondan artıq oxuyub və sonra Avropada, Amerikada və digər ölkələrdə toplanmış bilikləri Azərbaycana gətirir və burada öz biliklərindən istifadə edir, o çox müsbət haldır. Mənfi hal odur ki, Azərbaycandan gənclərin miqrasiyasının bu beyin axını kontekstində bu mənfi haldır. Yəni biz gərək elə şərait yaradaq ki, həm Bakıda yaşayan gənclərə, həm rayonlarda yaşayan gənclərə ki, onlar Azərbaycanda işləməyə üstünlük versin. Yəni onlar iş tapmaqda sıxıntı çəkməməlidirlər. Əgər onlar ali təhsil alıblarsa, yaxud texniki peşəyə yönəliblərsə, onlara rəqabətli iş əldə etmək imkanları yaradılmalıdır. Yəni onlar bilməlidirlər ki, Azərbaycan onların vətənidir və onlar tələb olunan bir insanlardır. Onlara həm iş əldə etməkdə köməklik göstərməlidir, həm dövlət strukturları, həm ictimai təşkilatlar, həm biznes strukturları. Xüsusən də mən qeyd eləmək istəyərdim ki, rayondan, Azərbaycanın rayonlarından Bakıya miqrasiya edən gənclərə rayonlarda elə iş yerləri yaradmaq lazımdır ki, gənclər kənd təsərrüfatının inkişafı ilə orada kiçik biznesin inkişafı ilə məşğul olsunlar. Onlara güzəşli kreditlər vermək lazımdır. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, gənclərə hər bir şərait yaratmaq lazımdır ki, onlar öz enerjisini, öz innovativ həyata baxışlarını məhz Azərbaycanda tətbiq eləsinlər.
Xaricdə təhsil alıb gələn, yəni mən tanıdığım uşaqlardan gəlirlər bir il, İlyarım 2 il burada görürlər, heç cür istədikləri şəraitlə üzləşə bilmirlər, əksəriyyət geri qayıdır. Gəlirlər, yenə də burada GAP xarici təşkilatda işləyib, yenə də görürlər ki, heç cür o əldə elədikləri biliyi burada tətbiq eləyə bilmirlər. Yəni görürlər, heç cür mümkün deyil, onlar qayıdırlar geri. Bu bir həmin o siz dediyinizə bir məsələdir demək istəyirəm. Yəni gedən tək gənclər deyil, ailə başçıları çoxsu gedir, ailəni dolandıra bilmirlər. Mən Moskva şəhərindən konkret danışa bilərəm, Moskva və Sankt-Peterburq şəhərlərindən danışa bilərəm. Ailə başçıları gedir pul qazanmaqda. Yəni, savadı olan, olmayan, savadı olanlar da var. Hamısı gedirlər oraya, sürücü işləyirlər, ya bazarda alver edirlər. Burada yenə də bir problem yaranır ki, ailə başsız qalır. ata uzaqdadır. Yəni burada da artıq uşağın tərbiyəsi ilə, gənclərin tərbiyəsi ilə ata məşğul ola bilmir. Burada da bir cür fəsadlar yaranır. Çünki ailə başçısı uzaqdadır. O da aparıb ailəni saxlamaq çox baha başa gəlir. O yüzden de ailə burada yaşayır. Yəni uşaqlar burada məktəbdə təhsil alır. Məktəbdən yayınlanır kimdir. Və yaxud da tanıyıram elə ailələr ki, çox imkanlıdırlar. Adları uşaqların burada məktəbdə gedir. Bir dənə şey qeyd eləmək istəyirəm ki, gördüyümdən. Bu çox olduqca geriyə gedən millət məncə bizim millətdir. Yəni başqa xalqlarda gördüyüm kimi nə qədər pul çoxdur, daha yaxşı təhsil verməyə çalışırlar övladlarına. Bizdə o yoxdur. Bizdə pul varsa biz veririk rüşvət, uşaq oxumasın, uşaq otursun evdə, ancaq adı getsin, axıda da atestat alınsın. Onlandırım sizi, 16 yaşında qıza mən dərs deyirdim, üzündən oxuya bilmir. Bu insan alfaviti bilmir, əlifbanı hələ bilmir öz dilinin.
Könül xanım, bu maraqlıdır, siz miqrasiya etdiniz və qayıtdınız. Qayıtmanızın səbəbi nə idi? Əgər hər şey yaxşı idisa...
Yo, her şey yaxşı idi. Yani dedim sənətdəmdə sadəcə sağlamlıq problemim oldu deyə qayıtdım. Yəni tək yenə də görürsən ki, tək çətindir. Heç peşman deyiləm. Orada mənə rahat idi. Yəni mən artıq o fikirlə qalırdım ki, mən sənədimi də düzəltdirdim. Çünki yaşadıqca gördüm ki, sənədi düzəltməyə yəni hər şey normal olmasına ehtiyac var. Onları eləyib yəni mən tam orada qalmaq fikrim var idi. İş də var. Yəni bu anda da mən geri qayıtsam mənim bu işlədiyim firmada yenidən də işimi davam eləyə bilərəm. Sadəcə sağlamlıq problemindən qayıtdım geri.
Hükümet, dünyada tendensiya necədir? Gənclər daha çox hansı ölkələrə üz tuturlar?
Dünyada həmişə olub, belə deyə də, uğurlu olan, yaxşı həyatı olan ölkələrə insanlar üz tutub. İndi məsələn, hətta keçmişdə SSR-i, belə deyə də, Sovet məkanında olan ölkələr Avropaya üz tutur. Avropanın özündə olan ölkələr Amerikaya üz tutur. Yəni harda onlar özlərinə iş tapırlarsa, harda biznes yaratmaq üçün müsbət şərait varsa, insanlar çalışır həmin ölkələrə miqrasiya etsinlər. Amma bir şey var ki, miqrasiya edərkən onlar bunu bir dəqiqəlik, yəni bir günlük bu qərara gəlmirlər. Təbii ki, miqrasiyadan şəxs öz ailəsində bunu müzakirə eləyir. Bunun arxasında böyük bir müzakirələr durur. O qanunları öyrənir. O həmin ölkədə bu onun işlədiyi işə tələbatı öyrənir. Sonra onun gələcəyini fikirləşir ki, həmin yerə köçürsə, o artıq belə deyək, həm öz ailəsindən, həm öz qohumlarından, həm hardasa yaşadığı mühitdən uzaqlaşır. Yəni o bir psixoloji də bir qərardır. Bu cür qərar verən şəxslər bütün həm sosial, həm psixoloji aspektləri fikirləşir.
Elçin müəllimin sözünə qüvvət. O psixoloji məsələsini siz dediniz, mən onu demək istəyirdim. Həqiqətən də orada insan sanki aralaşırsan, yadlaşırsan, öz yan adətənənlərindən kənara çıxırsan, öz qohum ağrəbəndən uzaqlaşırsan, vaxtın necə ötdüyünü bilmirsən. Orada nə qədər də çətinlik olsa, nə qədər də problemlər yaşasan, qayğısızdır həyat. Buradakı qədər qayğılı deyil. O da hər bir şeyə sən vaxt ayıra bilirsən, əyləncəyə də vaxt ayırırsan, işləməyə də vaxt ayırırsan və get-gedə yadlaşırsan, bizim gənclər, oğlanlar daha çoxdur. Yəni mən o qədər işidirdim ki, valideyn çağırır, evlənmək yaşı çatır, gedib evlənmir və yaxud da gedirlər, evlənirlər, bir həftənin içində ana kimisə tapır burada. Gedir, evlənir, gedir təzən qayda. Yəni onun üçün heç bir mənası olmur ki, kim olacaq onun həyat yoldaşı. Ya evlənib burada qoyur həyat yoldaşını və yaxud da o da aparırsa, yenə də öz subaylıq həyatını yaşır. O qayğısız həyatı yəni görən gənclər gəlib burada görürlər ailədə o qədər qayğılar var. Yəni bir növ başlarını götürüb qaçırlar. Belə deyim yəni həqiqətən də o da psixoloji yəni da amil də böyük rol oynayır.
Gənclərə son sözünüz nədir? Miqrasiya etsinlərmi, etməsinlərmi?
Buyurun.
Bəzən qəzetlərdə biz görürük ki, hansısa bir turist şirkəti, hansısa bir firma təklif eləyir hər hansı bir şəxsə, məsələn Kanada kimi yerə, Hollandiya kimi yerə, Amerikaya miqrasiya etmək və orada işlər, gözəl həyat təklif eləyir. Mən məsləhət görərdim o şəxslərə ki, kim həmin ölkələrə iş məqsədi ilə getmək istəyir, yaxşıca həmin ölkələrinin miqrasiya qanunlarını oxusunlar və dəqiq öyrənsinlər onların ixtisasına görə, onların işlədiyi sahəyə görə orada tələbat var yoxsa yoxdur və yaxud həmin şəxs ora gedərkən ona adaptasiya etmək üçün hansı tələblər lazımdır. Təbii ki, ümumiyyətlə, əmək miqrasiyası dünyada müsbət bir haldır. İnsanlar müxtəlif dövlətlərə üz tutur, təcrübəni öyrənir. Burada bir intellektual mübadilə də gedir. Məlumat verim sizə ki, Azərbaycandan Səudiyyə Ərəbistana 200-dən artıq həkim əmək miqrasiyası edib və çox müsbət orada işləyirlər və Azərbaycanı həm tanıdırlar, Azərbaycanın səhiyyəsini tanıdırlar, həm də ki, özləri orada yüksək məvacib alırlar və dövlətlərimiz arasında müqavilələr var. Onlar hər tərəfdən müdafiə olunurlar. O cümlədən bizim Rusiya ilə bu cür müqavilələrimiz var. Mənə elə gəlir ki, hüquqi baxımından əgər təminat varsa, şəxs bir il müddətinə, iki il müddətinə, yaxud artıq müddətinə hər hansı bir
dövlətdən
təklif alıb işləmək istəyirsə, problem yoxdur. Qeyri-qanuni əgər o miqrasiya edirsə, onun çox böyük problemlərlə rastlaşmaq ehtimalı var. Həm sərhəd nəzarət məntəqələrində, həm kömürlük məntəqələrində, həm həmin dövlətlərin polis orqanları tərəfindən və çox mənfi hal olur ki, insanlar məsələn axırıncı belə deyək, imkanlarından istifadə edib maşınlarını satır, qızıllarını satır, hər hansı bir məbləğ toplayır ki, xaricə köçsün və sonra onların o gözəl həyat xülyası puç olur. Mən məsləhət görərdim o insanlara ki, miqrasiya etmək istəyir, bu haqda çox ciddi fikirləşsinlər və hazırlıqlı olsunlar.
Mən yenə də deyirəm, yəni əvvəlcədən bütün şərtləri bilməmiş, oranın həyat səviyyəsini bilməmiş, qanunlarını bilməmiş, yəni addım atmağa dəyməz.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, vaxt ayırıb gəldiniz.
Çox sağ olun, sizə də uğurlar.
Sevgili dinləyicilər, bugünkü efir vaxtımız da burada bitir. Gələn həftə eyni saatda, eyni dalğada sizinlə görüşəcəyik. Bizi internet səhifəmizdən də dinləyin. Bunun üçün 3W.azadlıqradiosu.az saytına baş çəkməyiniz kifayətdir. Əgər bir sözünüz, istəyiniz olarsa, Bakı büromuzun telefonları da üzünüzə açıqdır. 436-7740-436-7741. Növbəti dəfə Azadlıq Radiosunun efirindən sizi salamlamaq ümid ilə. Hələlik.
14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-24 14-